Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Qeveria Amerikane thot se në përmjet një sulmi ajror është marrë në shënjestër militanti lart islamik Mokhtar Belmokhtar në Libi. Me gjitha të zyrtarët e Pentagonit nuk kanë konfirmuar se ai është vrarë. Nga ana tjetër, qeveria e Libisë, e njohur ndërkombëtarisht, tha se janë vrarë militantë të tjerë gjatë operacionit në qytetin lindor Aydabia. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara thonë se militanti i lartë islamik Mokhtar Belmokhtar, i cili e kishte urdhëruar sulmin vdekjeprurës në një central të gazit në Algjeri para dy vitesh, ka qenë cak i një sulmi ajror amerikan në Libi. Zëdhënësi i Pentagonit Steve Warren tha se sulmi në shënjestër të cilit ishte militanti Belmokhtar ishte kryer nga një aeroplan i Shteteve të Bashkuara më 13 qershor. Megjithatë, ai nuk ka konfirmuar se Belmokhtar është vrarë. Nga ana tjetër, qeveria Libisë, e njohur ndërkombëtarisht, tha se militantët të tjerë janë vrarë gjatë operacionit në qytetin lindor Aydabia në Libi. U tha se sulmi është kryer pas konsultimit me qeverinë tranzitore të Libisë, me selinë në qytetin Tobruk, që gjendet në pjesën lindore të këtij vendi. Duhet të theksuar se më parë ishte raportuar se militanti Mokhtar Belmokhtar, me moshë në të 40-tat, ishte vrarë. Ai dikur ishte personalitet i lartë në degën Al-Qaidës në Maghrebin Islamik, por kohëve të fundit kishte vendosur ta formoj grupin e vet. Në deklaratën e tij, zëdhënësi amerikan Steve Warren tha se Belmokhtar ka histori të gjatë të aktiviteteve udhëhecse terroriste si antar i Al-Qaidës së Maghrebit Islamik. Pastaj ai është lider operacional i Al-Qaidës të ndërlidhur me organizatën Al-Murabitun në Afrikën Veriperëndimore dhe mban besnikrinë e tij personale ndaj Al-Qaidës. Koloneli Warren po ashtu tha se Belmokhtar e ka drejtuar sulmin në centralin e gazit In Amenas në vitin 2013, me që rast afro 800 vet ishin rrëmbyer dhe së paku 38 të tjerë janë vrarë, shumica prej tyre shtetas të jashtëm. Shtetet e Bashkuara kishin hapur akuza terroriste kundër personit Mokhtar Belmokhtar lidhur me këtë sulm dhe kishin ofruar shpërblim prej 5 milion dollarësh për informacione që do të çonin në arrestimin e tij. Prej përmbyqjes së liderit shumëvjeçar Muammer Gaddafi në vitin 2011, Libia është në një gjendje të kaosit. Grupet militante rivale po luftojnë për ta marrë qeverisjen në këtë periudhë të vakumit të krijuar. Në deklaratën e saj, qeveria e Libisë tha se operacioni ishte pjesë e mbështetjes ndërkombëtare që është kërkuar për një kohë të gjatë për luftimin e terrorizmit që paraqet kërcënim të rrezikshëm për situatën rajonale dhe ndërkombëtare. Më tutje, kjo qeveri thot se do të dëshironte më tepër ndihmë në luftimin e terrorizmit, përfshirë edhe luftimin e grupit ekstremist të Shteti Islamik, që e ka marrë kontrollin ndaj qytetit qendror Sirte në Libi. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komitetit të Ndërkombëtar Olimpik Thomas Bach e ka lavdëruar hapjen solemne të lojrave evropiane në Baku të Azerbajxhanit për promovim të harmonisë ndërmjet popujve, me gjithë tensionet ndërmjet vendit të mikpritës dhe Armenisë fqinje që kërcënojnë hedhje të hije së zezë në këtë manifestim sportiv. Në deklaratën e tij, Zoti Bach e ka përshëndetur pamjen ku sportistët e Rusisë dhe Ukrainës garojnë së bashku, me gjithë konfliktin në pjesën lindore të Ukrainës. Më tutje ai ka shtuar se ne i shohim sportistët armen pranatyne të Azerbajxhanit dhe kjo është fuqia e sportit për t'i bashkuar popujt. Në lojrat evropiane në Baku marrin pjesë edhe sportistët e Kosovës, për të cilët kjo është gara e parë e tillë madhe ndërkombëtare, pasi Kosova në muajin dhjetor të vitit të kaluar u bë antare e rregullt të Komitetit të Ndërkombëtar Olimpik. Zoti Bach tha po ashtu se ishte i lumtur për t'i parë sportistët e serbë dhe kosovar duke garuar së bashku, raporton AP nga Bakuja. Mbrëmë Kosova ishte afër fitimit të medaljes së parë, por Alvin Karaci e humbi duelin për medaljen e bronzë në garat e karates për meshkuj. Zëdhënësi i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov ka refuzuar të komentojë raportet se Shtetet e Bashkuara po planifikojnë vendosje të armatimit të rëndë në Evropën lindore. Ai tha sot se Moska do të komentojë vetëm pasi kjo të shpallet zyrtarisht nga Shtetet e Bashkuara. Duke i cituar zyrtarët amerikanë dhe ata të vendeve aleate, e përditshmja New York Times ka raportuar pardje se Washingtoni planifikon vendosjen e pajisjeve të rënda ushtarake në disa vende baltike dhe në ato të Evropës lindore, për të siguruar aleatet që janë të shqetësuar nga aksioni Rusisë në Ukrainën dhe për ta zmbrapsur agresionin rus në Evropë. Zyrtari i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Yuri Yakubov tha se aksioni planifikuar amerikan do të ishte hapi më agresiv nga Pentagoni dhe NATO-ja prej luftës së ftoftë. Rusisë nuk do të mbetet opsion tjetër pos forcimi trupave dhe forcave të saj në krahun perëndimor, tha generali Jakubov, që është cituar nga agjencia Interfax. Ushtria amerikane thot se koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i kanë ndërmarrë 12 sulme ajrore kundër caçeve të militantëve të Shtetit Islamik në 7 qytete irakiane. Task Force e Përbashkët e Kombinuar tha mbrëm se nga sulmet janë shkatruar ndërtesa, armatime dhe makina të rënda dhe një sistem i tuneleve. Po ashtu janë goditur njësitë taktike dhe pozicionet prengahedhen raketa dhe mortaja. Në kumtesë theksohet se sulmet kanë ndodhur në qytetet Mosul, Sinjar, Tal Afar, Baigi, Fallujah, Bagdad dhe Mahmur. Një sulm është ndërmarrë edhe në qytetin Aleppo në Siri. Ekipet e shpëtim kërkimit në Gjorgji e vazhdojnë në punën për gjetjen e së paku 10 personave dhe për një numër të paspecifikuar të shtazve që janë zhdukur pas vërshimeve të mëdha dhe dëmeve të papara në kopshtin zoologjik në kryeqytetin Tbilisi. Drejtori i kopshtit zoologjik Zurab Gureilidze tha sot se asnjë njerëz që ka vdekur nuk është vrarë nga shtazet e kopshtit që kanë ikur pas vërshimeve. Tre punëtor të kopshtit janë vrarë pasi janë fundosur me ujë. Gureilidze tha se ende nuk është e mundshme për t'u afruar në kafaze dhe për t'a vlerësuar dëmin dhe për t'i numruar shtazet që mungojnë. Në Gjorgji sot pëmbahet dëgjie për viktimat e vërshimeve. Mbretëresha Elizabeth e ka udhëhequr ceremoninë për shënimin e 800 vjetorit të Magna Cartës. Kryeministri britanik David Cameron i është bashkuar mbretëreshës Elizabeth sot në Runnymead, një fshat afër Londrës, ku në vitin 1215 mbreti John është takuar me baronet të pakënaqur dhe është pajtuar për një listë të rregullave bazike. Magna Carta, shprehje latine për kartën e madhe, konsiderohet dokument themelor i së drejtës angleze dhe të drejtave civile. Pika më e njohur e këtij dokumenti siguron drejtësi dhe proces gjyqësor korrekt për të gjithë burrat e lirë. Kryeministri Cameron tha se britaniket modern e kanë për detyrë ta ruajnë këtë arritje monumentale. Por kundërshtarët e akuzojnë atë për përpjekje të shkatrimit të drejtave. Partia konservatore e zotit Cameron dëshiron ta zëvendësoj aktin e të drejtave të njeriut me listën e të drejtave, për të cilën kritikat kanë shqetësime se mund t'i dobësoj mbrojtjet kryesore të drejtave. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.